Jeg har glædet mig helt vildt til at holde. Jeg har faktisk aldrig glædet mig så meget til at holde en tale i en kirke eller nogen steder som nu. Og jeg er faktisk også meget nervøs på en eller anden måde. Jeg ved ikke, det er fordi det bare pumper rundt i mig lige nu. Men det bliver godt det her. Hvad kommer vi i kirke for at høre? Et ukontroversielt budskab, som er tilpasset den tid og det samfund, vi lever i? Nej. Så hvad kommer vi i kirke for at høre? For at høre et budskab om, hvordan vi opnår succes og velstand i den her verden? Nej. Nej, jo mindre du kommer i kirke på ren autopilot, så kommer du i kirke for at høre Guds ord. Og fordi vi tror, og fordi vi længes efter at blive forvandlet efter det ord, vi hører. Fordi vi inderst inde er tørstige og sultne, selvom vi hver dag smider mad ud og har uendelig adgang til rent drikkevand. Kommer vi i øvrigt i kirke på ren autopilot, uden noget fokus, uden nogen forventning, så kan det være fordi, at vi har mistet håbet og troen på, at kirke netop kunne være det sted, hvor man bliver forvandlet og hvor man bliver bygget op. Det tror jeg desværre også sker. Jeg tror på, at det, I kommer til at høre i dag, det netop har kraft til at forvandle og til at opbygge tro. Som Paulus skriver i Romerbrevet 10:4, troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Og selvom det mest er mine ord i dag, så er det ikke ord opdigtet i fri fantasi af mig. Hvad jeg deler med jer i dag, er, hvordan jeg selv har oplevet og mærket og set Guds nærvær og Guds kraft virke i den her sommer. For mig har det været en forløbig kulmination af Guds indgriben i mit liv og Guds indgriben i mit arbejde. Særligt det sidste halvår har Gud prikket til mig på forskellige måder. Og igennem et utal af små hændelser har Gud gjort det klart for mig, at han har store planer. Store planer, som han ønsker, at vi skal være en del af. Og i sommers her har vi haft teamcamp, og det er det, I kommer til at høre lidt om i dag. For holdet af ledere, og jeg ser flere af dem sidder faktisk her, for holdet af ledere omkring teamcampen, så var det meget vigtigt, at der blev skabt en ramme, der indbød til, og som gav plads til mødet mellem Gud og os, både teenager og ledere. Og hvor vi turde være åbne og ærlige, og mere direkte omkring vores tro på Jesus som et åndeligt centrum, som samler os og som forvandler os. Det viste sig ikke at være ret svært at skabe den ramme. For de fleste af teenagerne, ligesom vi selv, hungrer efter Gud. Man kan selvfølgelig aldrig skære alle over en kamp, og vi er alle forskellige. Og det er forskelligt, hvad folk har med i bagagen, og hvad holdning eller de har til Gud. Hvad forventning de har af Gud til Gud. Men i det store hele, så længes unge mennesker efter at mærke Gud. At mærke mere af Gud. Selv mange af dem, som ikke er opvokset med Gud, eller ikke ved, om de tror på Gud, de længes efter, at de vil gerne tro. Og Gud så den længsel i mange af de unge mennesker, og Gud lod ikke den længsel blive til skamme på teamcampen. Nu var det sådan, at Gud han lod mig komme i kontakt med en fyr, der hedder Jens Jakob, blot nogle få uger inden teamcampen. I kender ham ikke, så I behøver sikkert sådan sidde og tænke, hvem er lige Jens Jakob er. Han er ikke fra vores kredse. Nu skal jeg lige se, hvor jeg blev af. Ja, det er bare et par uger inden teamcampen, og det skulle vise sig, at Jens Jakob, han blev en vigtig katalysator for mødet mellem Gud og så os, der var på lejr. Jeg havde aldrig mødt den her fyr før. Jeg nåede heller ikke at møde ham før campen, faktisk. Jeg nåede at snakke med ham i telefon, og det var en lang og spændende og også meget udfordrende snak. Jeg tror, jeg snakkede med ham i 3 timer. Lad os sige det med det samme. Jens Jakob, han er jo ikke adventist. Og han er vil nok af mange også, betegnes som kontroversiel kristen. Hans oplevelser med Gud ligger meget fjernt for det, vi plejer at genkende fra vores kirkeliv i adventistkirken, i hvert fald i Danmark, i vores del af verden. Han er en meget radikal fyr. Radikal i sin tro. Og han er altså ikke lige den type, der lige ligger til højre benet, sådan bare lige at tage med på sådan en adventiststævne. Og tro mig, jeg havde så absolut også mine betænkeligheder. Så hvorfor blev det overhovedet? Hvorfor kom Jens Jakob med på teamkampen? I sidste ende, fordi Gud lod mig forstå, at jeg skulle stole på, at Jens Jakob er en gudfrygtig mand. Og jeg skulle forstå, at Gud vil bruge Jens Jakob til at nå mange af sine børn på Teen Camp 2019. Inklusiv mig selv. Og det er meget svært for mig sådan at beskrive, hvordan det er at stå i. På den ene side, så har jeg al min almindelige skepsis og forbehold for den her mand. Og på den anden side, så havde jeg en total ro omkring den her mand. En mand, jeg aldrig har mødt. Men en bestemt hændelse, som gik forud, eller nærmest parallel med min kontakt med Jens Jakob, blev afgørende for, at jeg inviterede ham med. Det var sådan, at jeg blev kontaktet af nogle forældre og nogle teenager, også et par uger før teencampen. De sagde, er det rigtigt, at teencampen er aflyst? Det står inde på hjemmesiden. Jeg tænkte, hvad snakker de om? Aflyst? Nej. Rolig nu. Hvis du googler teencamp, så kommer du ind på en hjemmeside. Ja, det viser sig at være en af Indre Missions teencamps. Og den var så blevet aflyst på grund af manglende deltagertal. Så jeg fik jo udredt misforståelsen og sagt, rolig, der bliver teencamp. Og så slog tanken mig sådan lige kort, du ved. Nå, så de har ikke nogen teamcamp. Bob, hvad gør vi der? Skulle vi række armen ud? Skulle vi prøve at sige, så lad os lave en teamcamp sammen det år? På tværs af kirker her. Det var selvfølgelig bare en for sjov tanke, fordi det kunne jo aldrig gå. Jeg skød den selvfølgelig til hjørnet med det samme. Hvordan skulle det overhovedet kunne lade sig gøre? Hvorfor ville de overhovedet være interesseret i det? Alle de praktiske ting, der ville være. Hvad slags åndelighed vil de have? Hvad vil de tænke om os? 1000 spørgsmål. 1000 undskyldninger for, hvorfor det ikke skulle ske. Så går det jo ikke bedre end værre, end at jeg snakker med Niklas, som vi kender her fra menigheden, og forklarer ham. Han var en af dem, der sagde, jeg har set, at det skulle være aflyst og sådan ting. Så forklarer jeg ham det, så siger han så også lidt for sjov. Nå, men det kunne være, skulle vi ikke invitere dem med? Og straks begynder jeg at fortælle om alle de her, for Niklas, du skal også forstå, og kapacitetmæssigt, og han, ja, men det var jo også mest for sjov, og det, ja, altså, vi er enige om, at det. Men tanken sidder bare i mig, tænker, altså, giv videre om det her, det er en af de situationer, hvor at, hvis man handlede på det, så ville Gud skabe noget helt vildt fantastisk. Men vi skyder det bare til hjørnet, og vi ser det ikke. Vi ser ikke, hvad der kunne have sket. Så snakker jeg med Mathias, Værstorp, der sidder dernede. Ham arbejder med over på kontoret, og han skulle også med på teamcamp. Så siger jeg til ham, hvad der er den her situation, som jeg tænker, hvordan. Jeg fik tanken, vi skulle invitere dem med, men du ved også, osv. osv. Mathias, han var bare elvild. Han synes bare, det skulle vi gøre. Han sagde, men bliver næsten bed til Gud. Hvis du har det, sig til ham, du har brug for at blive ledt i det her. Afkræv ham, at han skal lede dig. Bed til ham, og lad være med at stoppe, før han giver dig svar. Det var det, han sagde til mig. Sådan noget lignende. Og jeg gik i gang med at bede og forklarede Gud, at jeg stoppede altså ikke. Jeg havde brug for det her svar. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle gøre her. Det var lige en stor mundfuld at stå overfor. Og hvis han havde nogle større planer, end jeg lige kendte til, så må han vise mig dem. Der skete ingenting. Jeg var helt stille. Åh, jeg fik koldt sved. Tænk, hvor længe skal man så ligge der og bede, ikke? Gisp. Og jeg kan huske, at Mathias han sagde til mig, han spurgte dengang, jeg snakkede med, så sagde han, hvordan er det, har du erfaring med, har du prøvet sådan noget med bøn og faste? Bøn og faste? Nej og nej, jeg havde hverken overvejet det eller prøvet det. Og så tænkte jeg, er det sådan noget, der skal til? Altså, hvis jeg sådan skal afkræve Guds svar, så er det bøn og faste. Og straks, så begyndte jeg at tænke en masse tanker. Næste dag, så havde Emma inviteret mig på date night, hvor vi skulle have noget lækkert at spise og drikke, og tænkte, altså, du er jo ikke, jeg kan jo ikke gå på fast nu. Altså, selv hvis jeg gerne vil, hvor stiller det Emma? Hvad vil hun tænke om sådan en crazy dude, der nu skal til at faste for at få et eller andet svar på noget? Jeg tænkte bare, det gør han ikke det ud. Altså, er det virkelig? Nej. Og i det samme, så slår det mig også bare den der, altså, er det også virkeligheden, det her? Jeg står jeg her og siger, at jeg vil gerne høre et svar fra Gud, men jeg har simpelthen ikke tid. Jeg har simpelthen ikke lige... Jeg har travlt, Gud. Jeg har andre planer. Jeg har lige købt nogle okser, eller jeg har lige købt en mark, eller jeg skal giftes. Det var mest den der giftes, jeg tænkte, den kom lige i kategori med mig og Emma State. Og derfor har jeg ikke lige tid. Og midt i det, jeg har den her dårlige samvittighed, jeg tænker, hvad gør jeg? Jeg er splittet. Så redder Gud mig. Jeg når ikke engang at gå i faste. Gud redder mig bare. Bang. Sup. Ind i hovedet, så sender Gud sådan, du ved, meget, meget tydeligt billede af Jesus, der giver mad til de 5.000 mennesker. Og med det billede, så siger han, Bjørn Esben, du skal ikke bekymre dig om I har et lille setup i forhold til den her store Indre Mission Kirke. Hvad I har at tilbyde, og hvordan det her skal, uanset hvor umuligt det synes, hvis det er det, folk vil, så velsigner jeg det, og der kommer til at være åndeligt mad i overflod til alle dem, I bliver. Der havde jeg mit svar. Så måtte jeg jo handle på det. Så jeg ringer til ham, der er kontaktperson for det her Teen Camp Indre Mission, og han tager ikke telefonen, så jeg må skrive en mail til ham og forklare. Det er nok en lidt mærkelig mail, han får her, men bum, 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 forklare ham hele situationen og alle mine spørgsmål. Men nu vil jeg ligesom give den videre, fordi jeg føler, at det ikke er min tanke, det er Guds. Og der går en halv dag, så ringer han tilbage til mig. Vildt glad for min besked. Synes, det er så fedt, jeg skriver. Vi får bare sådan en rigtig god snak som to søskende i troen. Det viser sig så, at de har en masse andre ting. Det er jo et stort organiseret kirkesamfund, og de har mange andre ting, så de har ligesom, gelintet deres folk over i en anden camp, der var en uge senere. Så behovet var der ligesom ikke, men han blev vildt glad. Vi fik en snak om alt muligt, og om Å-festival, som nogle af jer har været på. Det er en lovsangsfestival i Jylland. Han var i styregruppen for den der festival, og jeg sagde, at jeg vidste, at flere af vores unge, de havde været på det og havde syntes godt om det osv. Det var en god snak. Jeg var så opløftet bagefter. Jeg var slet ikke skuffet over det her svar, som om at Gud havde skudt ved siden af, eller som om det slet ikke var Guds idé, det her. Jeg vidste præcis, hvad jeg skulle ud af den her oplevelse. Jeg skulle ikke være så bange for at samarbejde med folk uden for Adventistkirken. Kærligheden til Gud, den deler vi med rigtig mange mennesker. På tværs af kulturer, på tværs af kirkeskel, på tværs af kirketraditioner, på tværs af overbevisninger. Det er ikke forbeholdt os eller nogen anden kirke. Og det er ikke os, der har valgt Gud, men det er Gud, der har valgt os. Og det kan godt være, at vi som adventister har fået betroet noget lys, som er til gavn, og så potentielt stiller os i en meget privilegeret position. Men det er ikke os, der ejer lyset. Og det er ikke vores fortjeneste, at vi overhovedet har fået lyset. Og lysets herre, han giver lys til dem, han vil, når han vil. Han lader det skinne på alle mennesker, hvis de ønsker. Amen. Tak. Eller godt. Og jeg forstod nu, at jeg skulle ikke afvise Jens Jakob. Og jeg havde det. Jeg havde det fuldstændig som Peter. Lige efter han har fået den her du ned med de urene dyr. Og han ligesom forstår, hvad det handler om for ham i det her tilfælde. Og hvis I ikke kender historien om Peter og den her du, så gå hjem og læs den. I finder den i Apostlenes Gerninger, kapitel 10. Og hvis I kender den, så er en interessant historie at læse igen. Så det kunne I gøre i eftermiddag, hvis I ikke havde andet at lave. Eller på et andet tidspunkt. Men jeg vil gerne læse et par vers fra netop den historie, som lige ramte mig. Det er fra Apostlenes Gerninger 10:19-21. Mens Peter grundede over sit syn, sagde ånden til ham, her er tre mænd, som spørger efter dig. Rejs dig og gå nedenunder og følg uden betænkeligheder med dem, for det er mig, der har sendt dem. Når Gud gør nogle ting klar for os mennesker, så skal vi lade vores egen betænkeligheder ligge. Det kan være rigtig, rigtig svært. Men jeg tror, det er en af de ting, som alt for mange gange står i vejen for, at vi faktisk oplever Gud, griber ind på den der måde, hvor alting går op i en højere enhed. På den måde, som kun Gud han kan gøre. De der hændelser, hvor vi bare bliver bekræftet, fordi vi oplever Guds indgriben. Vi oplever, at hans plan er højt hed over vores. Og vi ikke har fantasi til at forestille os, hvordan de her brikker de skulle falde på plads. Men det bare sker. Gud arbejder for alle menneskers frelse. Og han arbejder og bruger alle mennesker, der er villige til at blive brugt. Og Jens Jakob, han er en mand, der både har oplevet en meget håndgribelig frelse, og i den grad er villig til at lade sig bruge for at nå andre mennesker. Jens Jakob, han kom på besøg om torsdagen. Han er i øvrigt en ung mand på 38. Han er utrolig glad, smilende, og så er han meget ligefrem i sin tale. Han delte sit vidnesbyrd med os, hvor han fortalte, hvordan han var kommet til tro, hvad liv han kom fra, og hvordan Gud havde forvandlet ham. Og det er en vild historie, og det er en vild forvandling. Men endnu vildere, hvordan forvandlingen havde bragt ham i et liv med Gud, hvor Gud brugte ham til at gøre helt fantastiske ting for andre mennesker. Til at nå andre mennesker. Mange, der stod på randen til at bare give op. Mange, der var derude, hvor der var ikke mere bagefter. Hvor Gud vendte deres skæbne, hvor Gud gjorde noget, hvor Gud greb ind. Jens Jakob, han har bedt for så mange mennesker, der har oplevet forvandling og mirakler. Historien stod bare i kø. Og han tilbød også at bede for dem, der måtte ønske det, efter hans oplæg om aftenen. Undskyld, jeg har sådan noget luft. Det var nede i spisestuen på Himmelandsgården, og vi havde en lille scene sat op. Vi havde en masse sofaer, madrasser og sådan noget. Da så hans oplæg var forbi, det var ikke sådan, at alle sad, nu sad vi og kiggede på, hvad der skulle ske derop. Men han inviterede bare folk op, hvis de havde lyst, og folk sad ellers bare og snakkede og sådan hang ud. Jeg gik selv derop, blev bedt for, og to andre drenge gik derop. Den ene, det var Hivar. Jeg vidste ikke, hvorfor han gik derop. Men den dreng, der efter den forbøn gik fra Jens Jakob, var ikke den samme, som gik op til Jens Jakob. Hans øjne, jeg stod ude i siden, han gik hen til mig, hans øjne, de lyste bare. Han var glad. Han var fuldstændig overvældet. Han sagde til mig, jeg er fri. Jeg er helt fri. Så viser det sig, at Hivar, han har haft dødsangst. siden han var ret lille. Han kan slet ikke tænke på at skulle dø. Eller bare tanke om at nogle gange at lægge sig og sove, og hvad sker der, hvis man ikke vågner og sådan nogle ting. Han har været angst, fået angsten fald over de her ting. Jeg snakkede med ham i går i telefon, for at høre lidt mere om det. Og han sagde, for jeg spurgte, hvordan var dit forhold til Gud egentlig før? Hvordan er det nu og sådan nogle ting? Han sagde, før, jeg var også på Tigam sidst, og der det vækkede noget i mig, og jeg snakkede med nogen, men det har været sådan lidt on and off siden sidste år. Jeg ved ikke helt, om jeg skal tro på ham. Jeg vidste ikke helt. Det var lidt frem og tilbage. Og han har også fået at vide sidste år, at det ikke altid Gud, han sådan på den måde du ved, svarer. Man skal være tålmodig og sådan nogle ting. Han vidste ikke helt, hvad han skulle stille op med det der. Men noget i ham fik ham bare til at gå op til Jens Jakob og prøve. Og han sagde, Jens Jakob, han sagde, frygt forsvind. Han lagde hænder på ham og sagde, frygt forsvind, frygt forsvind. Frygt forsvind. Sagde nogle andre ting. Og så sagde han, i Jesu navn, amen. Og Hiver fortæller selv, i det han sagde amen, så var det som om jeg fløj. Jeg var bare, og det var bare væk. Sådan der. Hans tanker var væk. De der tanker, han kan generere for ligesom at afprøve, hvor han får det dårligt, de var bare væk. Der var ikke mere. Han fortalte, at han har følt en varme igennem sin krop, momentant, da det har sket. Og han sagde, han kunne bedst beskrive det som, hvis du har været uden for en vinterdag, er blevet gennemkold, og du kommer ind, og du sætter dig foran varmen, og du begynder at tørre op, og du sidder med varm kakao og hele den der, og du bare begynder at den der varme sidre i kroppen. Sådan sagde han. Sådan lidt. Han har aldrig oplevet den følelse før, men sådan var det. Bare inde i hjertet. En anden dreng, der gik derop, det var Peter. Og Peter, han... jeg har lagt mærke til, at Peter ikke ville ud og spille fodbold med os, når vi var ude og spille fodbold i løbet af ugen. Han gik sammen med flere af dem, der spillede fodbold, og vi prøvede at få ham med ind og spille fodbold, og han gav ikke mig nogen forklaring på, hvorfor han ikke ville. Han ville bare ikke. Han trak sig. Og jeg kan huske, at jeg synes, det var ærgerligt, og jeg fik aldrig fulgt op på det, sådan set. Han gik op til Jens Jakob og bad om forbøn. Han havde ondt i sin knæ. Og i går så skrev han til mig. Han uddybede sin oplevelse af det her på en messenger besked langt ind. Og jeg vil gerne læse den for jer, hvis I har tålmodighed til det. Det er en lang besked. Jeg læste den i går. Jeg blev så rørt. Det kan ikke andet end at røre. Det er helt vildt. Helt vildt. Hvad den her dreng har oplevet. Det startede med at gøre ondt i september, en måned efter jeg var startet i atletik. Derfra har jeg ikke kunne løbe specielt hurtigt eller springe særlig langt længere. I skolen gik det heller ikke særlig godt til f.eks. fodbold eller idrætstimerne. Selv da jeg var til sportsdag med min skole i maj, var det virkelig slemt. Og min præstation var ikke noget at snakke om. Jeg prøvede at gøre alt, hvad jeg kunne, for at præstere bedre, men det lykkedes ikke. Han er 13 år, tror jeg, i øvrigt. Jeg havde prøvet forskellige øvelser fra nettet, og bare generelt prøvede jeg at slappe af, oftere i mit knæ. Mig og min far havde også været en tur ved lægen. De kunne ikke gøre noget. Jeg havde ovenikøbet fået indlæg til min sko, men intet, at det virkede den mindste smule. Jeg havde givet op for det meste. Jeg havde mistet 4 uger af sæsonen til atletik. Den eneste form for sport, jeg lavede, var en lille smule basket og cykle på en motionscykel. Så var det jo tid til teamcamp. Jeg var lidt bange for, hvad de andre drenge ville synes om, at jeg ikke ville være med til at spille fodbold. Jeg prøvede at forklare dem, hvad der var sket, men de ville ikke rigtig tro på det, jeg havde at sige. Så blev det torsdag, og jeg fik besøg af Jens Jakob. Han virkede meget flink, men jeg var meget i tvivl om jeg skulle tro på de historier, han fortalte os. Så kom vi hen mod aften, hvor han havde en anden del af sit oplæg. Det var meget spændende, det hele, med at vi skulle handle i tro, men jeg var stadig meget i tvivl over for, hvad jeg skulle tænke om ham og hans historier. Da han var færdig, sagde han til os, at vi gerne måtte komme op til ham og blive bedt for. Jeg tænkte, at det var noget underligt noget, foran alle de mennesker og mine venner. Der var et par, der gik derop, men ikke mange. Men så kom der et eller andet over mig, som fik mig til at rejse mig, og jeg gik op til ham. Jeg vidste ikke helt, hvad der foregik, og jeg kunne ikke stoppe mig selv. Han lagde hånden på min knæ, og vi bad. Han sagde, kære almægtige og kærlige Gud, jeg beder dig om at hjælpe et af dine børn, der er kommet frem for dig i dag. Jeg beder dig om at fjerne hans smerte til al og evig tid. Jeg beder dig om, at Peter må være taknemmelig over, hvad du har gjort for ham. Amen. Jeg gav ham et kram og gik ned til sofaen, hvor mine venner sad. Jeg hoppede lidt og prøvede at bøje mine ben, og jeg kunne ikke føle nogen form for smerte overhovedet. De var væk alt sammen med begge knæ. Jeg er så taknemmelig over Jens Jakob og for Gud. At Gud har givet ham evnen til at kunne ligefrem helbrede, er helt fantastisk. Jeg er ked af, at jeg ikke fik sagt ordentligt farvel til ham. Men jeg er bare så glad for, hvad han og Gud har gjort for mig. Mine venner var og er også glade på mine vegne. Jeg kunne spille fodbold med dem igen. Jeg kunne løbe rundt som ingenting. Jeg er bare så taknemmelig. Det er bare helt ufatteligt. Nu bliver det så spændende at se, hvordan det kommer til at gå, når jeg kommer tilbage til en ny sæson i atletik. Jens Jakob har også lært mig, at jeg ikke skal prøve at leve op til nogen eller efterligne nogen, men bare være mig selv og den, jeg er. Tak Gud for alt. Amen. Jeg mødte Peter igen i Nordjylland her for nogle uger siden til en begravelse. Og hvordan han bare sprudlede og smilede og var så glad. Bagefter det her, så havde vi aftalt, at der ville være mulighed for at komme op og snakke og bede sammen, hvis man havde lyst, op i et lille rum. Vi havde indrettet et rum ovenpå på Himmelskoven, op ad trappen til højre. Lederne havde lavet det vildt hyggeligt med lyskæder, med laner, og det var sådan en virkelig hyggelig stemning. Og vi havde brugt det hele ugen til samtaler, til bøn, til refleksion, til bare at være. Og der kunne de gå op, og Jens Jakob og René Bistrup, som også var med, jeg selv og Mathias, vi var derinde, og så kom de op og delte af deres liv, som jeg aldrig har oplevet teenager at dele af deres liv før. De delte bare store ting, dybe ting, de delte bekymringer, de delte sorger, de delte svære ting. De bad om forbøn for sig selv, for problemer, de havde, for deres forældre, for deres familiesituationer. De bad om alt muligt. De snakkede om alt muligt, fortalte om alt muligt. Det var fuldstændig uvirkeligt at sidde og have den mulighed at sidde foran de her teenager på den måde. Nogle af dem kom ind en og en. Nogle kom ind i flere, i små grupper. Og det var ikke bare sådan, de kom ind, og så fik det tryllet sådan noget gudstøv over sig. Bliv forvandlet og gå ud igen næste. Det var slet ikke sådan. Det var bare, de snakkede, de blev lyttet til, og de blev bedt for. Og Jens Jakob selv fortalte også, han fortalte, at han jo troede, helt og fuldt og holdent, og hvor alt han har oplevet omkring Gud, der griber ind og helbreder. Men han sagde også til dem, at han selv havde oplevet at miste sin far til kræft, efter han var blevet troende. Jeg kan ikke gengive, hvordan han fortalte, og hvordan han snakkede om, men han snakkede om det med en autenticitet, og på en måde, hvor han også lod dem forstå, at det ikke bare sker altid. At han ikke kan forklare, at det ikke altid sker. Nogle gode snakke. Alt imens skete der betydningsfulde samtaler og forbøn alle mulige andre steder rundt på Himmelandsgården med mange af de andre ledere. Og op i det her rum, hvor jeg sad, der tror jeg, at vi først var færdige hen ad 2 om natten. 3. Altså, det er helt vildt. Jens Jakob, han skulle jo ikke på arbejde dagen efter. Men det, han arbejdede lidt fleksibel. Han kunne bare... De bad også for hinanden, de her teenager. Og de bad også om nogle af dem, man mindst forventer, kommer ind i sådan et sted. De kommer og fortæller om deres hunger efter at tro. Og siger, kan vi bede om, at vi kan tro? Vi vil gerne tro. Vi vil så gerne tro på det her. Om lørdagen oplevede jeg også flere teenager græde, mens jeg bad for dem. Jeg bad ikke om noget sørgeligt eller trist eller tragisk i deres liv. Det var en situation, hvor vi gik rundt og tilbød dem forbøn, hvis de ville. Jeg bad egentlig bare for at have takket for dem. Jeg takkede for dem, og så bad jeg Gud om at velsigne dem og være med dem, give dem fred og glæde i deres liv. Og vise sig for dem. Og på en eller anden måde kan det virke som en sådan meget simpel og almindelig bøn. Og jeg følte på ingen måde, at jeg havde sådan en speciel gave til at bede, og det var faktisk lidt grænseoverskridende for mig at gå rundt og bede på den måde. Det var sådan lidt ud af min comfort zone. Men flere af de her tingene, de sad bare og græd bagefter. Tårnene løb ned af deres kinder. De var blevet rørt. De var ikke blevet rørt af mig. Det var ikke mine ord, de var blevet rørt af. Og hvad det præcist har rørt i dem, og hvad for nogle dele af deres liv, det har snakket til, det ved jeg ikke. Men jeg er overbevist om, at Gud han har rørt dem. Og de har mærket Gud, og de har mærket hans kærlighed for dem. Tog Jens Jakob æren for alt det her? Nej. Udgav han sig for at være særlig udvalgt, med en særlig forbindelse til vores Herre? Nej. Han gav derimod Gud hele æren. Og han opmuntrede kun os andre til at bede for hinanden. Og tro på, at Gud han ønskede at udøse af sin kraft og sin helbredende forvandling i menneskers liv. Ja, det er meget godt alt sammen, tænker du måske. Men hvad nu, når vi ikke oplever helbredelsen som svar på vores bønner? Når sygdommen vinder og folk dør, når ulykken rammer og miraklet udbliver, hvad så? Ja, det er svært, ikke? Og det er så svært, at det er min oplevelse, at vi i Amtiskirken ikke rigtig tør omfavne helbredelse som en virkelighed. Jeg er opvokset i en kirke, hvor vi på den ene side har lagt enormt stor vægt på bøn, hvor vigtigt det er at bede. Samtidig er vi ikke ret sent til at fortælle, at vi skal passe lidt på med at forvente sådan et svar sådan der. Og i hvert fald, hvis vi beder om noget sådan meget ultimativt, som for eksempel helbredelse. Mange gange så følger der en længere teologisk uddybende forklaring selvfølgelig, for det har vi jo. Og vi begynder at forklare om syndefaldet, om ondskaben i verden, om den frie vilje og alle de her ting. Og jeg anfægter ikke, der er noget galt med teologien og omkring, at der er et issue her. Men det er bare svært for os at forholde os til det her som noget, der sker. Der er det klart mere nemt, hvis vi sådan beder om at have en god dag. Det kan vi alle sammen, når vi går ud og Gud, vil du give mig en god dag? Det er sådan, eller tak for maden. Eller bare noget mere generelt, sådan det jeg måske vil kalde sådan en lavrisikobøn. Vi risikerer ikke ligesom at udstille Guds svaghed eller vores egen svaghed i tro. Men hvad betyder det? Hvad betyder det her? Skal vi lade være med at bede om mirakler, fordi vi ikke forstår, eller fordi vi ikke kan forklare, hvorfor vores bønner ikke altid bliver besvaret med en synlig kraft, og andre gange til syn, eller hvorfor det nogle gange er en synlig kraft, og hvorfor det andre gange til synet slet ikke bliver besvaret? Og jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad jeg skal sige til det faktum, at der nogle gange er folk, der bliver helbredt, og der nogle gange folk ikke bliver helbredt. Men jeg ved, hvad jeg oplevede på teencampen. Og jeg ved, hvad jeg bevidner for jer i dag. Gud han var til stede, og Gud manifesterede sig. Og sin kraft og sin nærhed på teencampen. Han blev virkelig på en måde, som vi mennesker, vi håber og længes efter. Og ikke kun på grund af helbredelserne. Der var flere, der blev rørt af Gud, som sagt, den uge. Troen har spiret frem, og den har vokset sig stærk hos mange af dem, der var med. Og det er større end selve miraklerne. Men miraklerne er heller ikke uden betydning. Jesus siger selv flere gange, hvis I ikke tror mig, at jeg er den, jeg siger, jeg er, at jeg er udsendt af Gud, at jeg er et med faderen. Hvis I ikke tror mig, så tro på grund af gerningerne, om ikke andet. Jeg vil læse nogle steder, og jeg ved, det er lidt langt. Jeg håber, I synes, det er spændende. Johannes 10, 32. Så Jesus sagde til dem, mange gode gerninger fra faderen har jeg vist jer. Hvilken af de gerninger vil I stene mig for? Og lidt senere i vers 37. Gør jeg ikke min faders gerninger, skal I ikke tro mig. Men gør jeg dem, så tro gerningerne, selvom I ikke vil tro mig. For at I kan fatte og forstå, at faderen er i mig, og jeg er i faderen. Johannes 11, 14-15. Det er historien om Lazarus, der bliver opvækket fra de døde. Der sagde Jesus lige ud til dem, Lazarus er død, og for jeres skyld er jeg glad for, at jeg ikke var der, for at I må komme til tro. Og den sidste, Johannes 14, 11. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. Hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne. Sandelig, sandelig siger jeg jer, den der tror mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør. Jeg gør større gerninger end dem, for jeg går til faderen, og hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at faderen må blive herliggjort i sønnen. Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det. Jeg skulle faktisk ikke have læst så langt, det vil jeg komme tilbage til. Men nu fik I den. Og jeg har lyst til bare at sige én ting, når det handler om det her med bøn og helbredelse. Glem den her præstationskultur, som eksisterer, som er opstået omkring emnet bøn, når vi er kristne. Vi har alle sammen hørt, at det her tro kan flytte bjerge, og ergo, hvis, så ikke, at du, hvis du beder om helbredelse, at det ikke sker, så må det være din tro, der ikke er stærk nok. Så peger det tilbage på dig selv, og vi er måske lidt... Glem det lige et øjeblik. Parker hele den der tankegang. Shit. Derud. Det bliver meget hurtigt indadvendt fokus på en selv. På min evne til at tro. Og på den måde at kunne fremkalde Guds kraft til mirakler. Jeg tror, det er meget misforstået. Jeg tror, vi skal glemme os selv i den ligning et øjeblik. Det handler faktisk meget lidt om mig eller dig. Det handler derimod om Jesus. Husk, du skal ikke tro på dig selv, om du er god nok, om du kan flytte bjerge. Du skal tro på Jesus, og tror du, han kan flytte bjerge. Du skal have fast tillid til, at du med dit fejlende, tvivlende gamle jeg er gemt i Kristus. Hvis du altså har taget imod Jesus, ikke? At du har et nyt liv, at det nyt liv er blevet til, et liv i Kristus, og lever vi i Kristus, så lever vi ikke længere selv. Vores gamle jeg er dødt, og de bønder, vi beder, bliver ikke modtaget længere som værende vores syndige gamle jegs bønder, men som Jesu Kristi bønder selv. Vi er dækket af ham. Det er derfor, at Jesus igen og igen snakker om, at vi skal være et med ham, og han er et med faderen, og vi bliver forenet på den måde. Det er derfor, vi får lov til at spejle hans herlighed og hans retfærdighed og alt det, han kan. Den kraft, han får fra Gud. Pludselig gav det meget mere mening for mig, når jeg læste Johannes evangeliet. Har jeg læst så mange gange, at det bare kluder frem og tilbage. Og jeg er i ham, og du er med os, og dem med os, og vi med dig, og vi med hinanden, og alt det her. Men det giver bare mening, synes jeg. Så vil jeg læse Johannes 11, 41-44. For hvor tit er det nu lige, at Jesus bøn bliver afvist, eller ikke sker? Og hvis vi tager historien om Lazarus, så læser vi længere ned i historien. Vers 41-44. Nu skal jeg lige finde det rigtige kapitel. Jesus så op mod himlen og sagde, Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig. Men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det. For at de skal tro, at du har udsendt mig. Da han har sagt det, råbte han med høj røst, Lazarus, kom herud. Og så ved vi, så kommer Lazarus ud. Altid, sagde Jesus der selv. Jeg ved, at du altid hører mig. Og Jesus, hvis vi lader ham dække over os, og hvis vi lever af Jesus, så er det også hans bøn til Gud. Det er så vidt forkert at sige, at der er startet noget her. Og det vi oplevede på Tikam, det er starten på noget. Fordi det er jo ikke starten. For Gud, han har arbejdet gennem mennesker og ledt mennesker fremad efter sin plan og sin vilje siden Adam og Eva. Men jeg er overbevist om, vi står midt i en vækkelse af unge mennesker. Unge mennesker, der oplever, at Gud drager dem til sig, som han sagde, han ville, da han hang på korset. Og når vi oplever det, for det kommer vi til, at Guds kraft bliver virkelig og synlig i deres liv, og når Gud virker igennem dem, når I kommer til at se mirakler, og folk bliver helbredt, når I hører om det ligesom nu, så lad os ikke forarves, men tro. Og erkend, at de er i Jesus, og det er derfor, det sker. Ikke på grund af dem, men på grund af Jesus. For det er ham, vi tror på. Lad de gerninger bekræfte deres forbindelse til Gud, igennem sin søn og den hellige ånd, som arbejder i dem. Ligesom han arbejder i Jens Jakob, eller andre mennesker uden for vores kirke. Alle mennesker, der elsker Gud og er villige til at blive brugt af Gud, de bliver brugt af Gud. Amen. Kære Gud, jeg takker dig så inderligt, som jeg overhovedet kan, for den oplevelse, som du har givet dem, der var på Teen Camp. Fordi du ikke lader deres søgen efter dig blive til skamme, men fordi du handler, fordi du melder dig på banen, og fordi du er en Gud, der kan mærkes. Hjælp os til, selvom vi ikke altid forstår alting, at tro på dig. Hjælp os til at hige efter den kraft, som du ønsker at udgyde i vores liv. Hjælp os til at tro. Ikke på os selv. Hjælp os ikke til at fokusere på, om vi kan flytte bjerge eller ej. Og på, hvor umulig den opgave virker. Men tro på dig, for hvem vi ved, alt er muligt. Jeg beder om, at du må hjælpe kirken og menigheden, både her og alle andre steder i landet. De må bakke op om de unge mennesker, når de kommer og oplever de her ting. De må støtte dem og hjælpe dem. Og det må skabe tro for alle mennesker. Jeg takker dig for det privilegie, jeg har fået at få lov at være i det her arbejde. Og fordi du også har brugt mig, kære Gud. I Jesu navn. Amen.